صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب
عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا مجائي عند اقتراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف القلوب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم
سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب
يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا النعفة والمستعان يا ذا العفو والغفران
سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب
أو celui qui est le Seigneur de toutes choses أو celui qui est le Dieu de toutes choses Ô celui qui est le créateur de toutes choses, ô celui qui est l'artisan de toutes choses, ô celui qui est avant toutes choses, ô celui qui est après toutes choses, ô celui qui est au-dessus de toutes choses, ô celui qui a connaissance de toutes choses, ô celui qui est puissant sur toutes choses, ô celui qui subsiste alors que toutes choses disparaissent.
Subhanak ya la ilaha illa ant, al-ghawth al-ghawth, khalisna min an-nar ya rab.
Mon Dieu, je te demande par ton nom, ô sécurisant, ô vigilant, ô constituant, ô initiateur, ô indicateur, ô facilitateur des choses, ô renforceur, ô embellisseur, ô annonceur, ô répartisseur des richesses.
Subhanak ya la ilaha illa ant, al-ghawth al-ghawth, khalisna min an-nar ya rab.
celui qui demeure dans sa possession, ô celui qui est éternel dans son pouvoir, ô celui qui est grandiose dans sa majesté, ô celui qui est miséricordieux pour ses serviteurs, ô celui qui a connaissance de toutes choses, ô celui qui est plein de mansuétude envers celui qui lui désobéit, ô celui qui est généreux avec celui qui place ses espoirs en lui, ô celui qui est sage dans sa fabrication, ô celui qui est subtil dans sa sagesse, ô celui qui est éternel dans sa subtilité.
Subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghawth al-ghawth khalisna min an-nar ya
ô celui dont seul sa faveur est suppliée, ô celui dont seul son pardon est sollicité, ô celui dont seul sa bonté est regardée, ô celui dont seul sa justice est redoutée, ô celui dont seul sa possession est durable, ô celui dont il n'y a pas de pouvoir que le sien, ô celui dont la miséricorde englobe toutes choses, ô celui dont la miséricorde précède le bourreau. Ô celui dont le savoir comprend toutes choses, ô celui à qui personne ne ressemble.
Subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghawth al-ghawth khalisna min an-nar ya rab.
Ô celui qui soulage la peine, ô celui qui dissipe l'ennui, ô celui qui pardonne le péché, ô celui qui accepte le repentir, ô celui qui crée la création, ô celui qui accomplit sa promesse, ô celui qui tient son engagement, ô celui qui connaît le secret, ô celui qui fend l'atome, ô celui qui subvient aux moyens de subsistance des créatures.
Subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghawth al-ghawth khalisna min an-nar ya
يا علي يا رفيع يا غني يا ولي يا رفيع يا رضيب يا زكي يا بديع يا قوي يا ولي
سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث فلست من النار
يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيل يا من لم يواخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العاف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى
سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا
رب. À l'exception duquel nul autre n'est supplié, ô celui à l'exception duquel nul n'est adoré.
سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
Ô le meilleur ceux qui sont redoutés, ô le meilleur de ceux qui sont désirés, ô le meilleur de ceux qui sont demandés, ô le meilleur de ceux qui sont sollicités, ô le meilleur de ceux qui ont visé, ô le meilleur de ceux qui ont évoqué, ô le meilleur de ceux qui ont remercié, ô le meilleur de ceux qui ont aimé, ô le meilleur de ceux qui ont invoqué, ô le meilleur de ceux qui ont familié.
Subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghawth al-ghawth khalisna min an-nar ya rab.
Mon Dieu, je te demande par ton nom, ô pardonneur, ô dissimulateur, ô puissant, ô impérieux, ô créateur, ô casseur, ô penseur, ô celui qui se rappelle à celui qui regarde, ô assistant.
Subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghawth al-ghawth khalisna min an-nar ya
يا من خلق الزوجين ذكرا ولا أنثى
سبحانك يا لا إله إلا أنت
يا من في القيامة الملك، يا من في الحساب هيبة، يا من في الميزان قضاء، يا من في الجنة ثواب، يا من في النار عقاب.
سبحانك يا لا إله إلا أنت،
يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين.
سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا
رب. أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا.
سبحانك
يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
القلام يا باري الظهر والنسام، يا ذا الباس والنقام، يا ملهم العرب والعجام، يا كاشف الضر والعالم، يا عالم السر والهيم، يا رب البيت والهرام، ويا من خلق الأشياء من العدام. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا. اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جائل، يا قابل يا كامل، يا فاصل يا واصل، يا عادل يا غالب، يا طالب يا واهب. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا يا من أنعم بطوله، يا من أكرم بجوده، يا من جاد بلطفه، يا من تعزز بقدرته، يا من قدر بحكمته، يا من حكم بتدبيره، يا من دبر بعلمه، يا من تجاوز بحلمه، يا من دانا في العلوم، يا من علا في ذنوبه. سبحانك يا لا إله إلا أنت، صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل ملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا بيت، يا صمد يا سرمد. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث
خلصنا من النار
يا من عارفين، يا من هو منتهي طلب الطالبين، يا من لا يخفي عليه ذرة في العالمين.
سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
يا حليما لا يجعل، يا جواد يا ملو، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوسف، يا عدلا لا يحيل، يا غنيا لا يفتقر، يا حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل الساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر المقتول. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار. يا ઝાલિમ જે નમાઝ માટે ઉઠે છે, ઇમામ અલીને ઉઠાડે છે, ઈ જ ઝાલિમ તલવાર લઈને આ અપરા ઇમામને માથામાં ઝરબત લાગે છે. પણ ઈ અજબ છે કે અલી આના પછી ઈ શું કરે છે? એના ઝાલિમને પાણી આપે છે, એના ઝાલિમને પાણી આપે છે. હા, જે પાણી છે ને, આ મને એક હિસ્ટોર યાદ આવે છે. જ્યારે અલી બિસ્તર ઉપર છે અને આખરી વખત છે, તો ઇમામ હસન આવે છે અને ઝાર કરતા હોય છે. ઇમામ હસન ઝાર કરતા હોય છે. ઇમામ અલીને કહે છે કે અહે હસન, તું ના રો, અહે હસન તું સબર કરજે. બીજો વખત ઇમામ હુસૈન આવે છે અલી પાસે અને ઝાર કરતા હોય છે અને અલી કહે છે કે એ હુસૈન તું ના રોજે, તું સબર કરજે. પણ જ્યારે ત્રીજા બીબી ઝૈનબ આવે છે, જ્યારે ઝૈનબ આવે છે અલી પાસે, તો કઈ એ અજબ કઈ અજબ થાય છે કે અલી ઝાર કરતા હોય છે. અલી ઝૈનબ ના સામે ઝાર કરતા હોય છે. તો શાયદ આપણે વિચાર કરે કે અલી શું કામ હોય છે બીબી ઝૈનબ ના સામે અને એને કહે છે કે તું સબર નહીં કરજે, સબર ના કરજે. એ ન કે તો એ સામે અલી હોય છે, શાયદ અલી વિચાર કરતો હશે કે એ ઝૈનબ, તું આજ જે મુસીબત ની પડી છે એ કઈ નથી, તને કરબલા થી કુફા, કુફા થી શામ, કુફા થી શામ, શામ થી કરબલા, એ ઝૈનબ આ કઈ નથી. અને જ્યારે 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 ઇમામ સજ્જાદને પૂછવા આવે છે કે અહી સજ્જાદ આ જે કરબલાની મુસીબતમાં છે, આ બધું જે લેવલમાં પસાર થયું છે, આ કેને તે લેવલમાં જે તને જે અહી સજ્જાદ તમને શું દુઃખ લાગ્યું છે? તો સજ્જાદ કહે છે તરત વાર, અશામ અહી સજ્જાદ, તમને શામ તમને શામ
காட்டா உப்பன் மூக்கி நீசா இவாச்சே ஐ சுக்கீனா ஐ சுக்கீனா சரி சரி ரஸ்தா மாதா நீ தூ எக் வார் ராஸ் இமாம் ஹுசைன் தக்வான் அவாசினத் தாத்து அவாசினத் தாத்து நீ தூ ஜாலிம் இமாம் சஜ்ஜாத் நீ மாரிச்சு இமாம் ஜைனப் நீ மாரி தாஜியா நீ கி ஏ ஆ ஏ ஜைனப் தமே கியோ தமார் பாயி நீ அவாசி தை તો ઇમામ સજ્જાદ ઇમામ હુસૈન પાસે જાય છે અને કહે છે કે હે બાબા આ દુખ બહુ આ દુખ છે ને તમે કેમ આવો છો ને થતા હે બાબા બાબા કહે છે સજ્જાદ ને કે એ સજ્જાદ મારી સકીના ખોઈ ગઈ છે તમે જાઓ એની ગોતવાની તો સકીના જંગલમાં ખોઈ ગઈ છે તો સજ્જાદ જાય છે ગોતવાની નથ મળતી સકીના નથ મળતી તો ઈ આવાજ તો જારે જારે ઝૈનબ ગોતવા જાય છે સકીના ને તો એક આવાજ આવે છે એ ફાતિમા ઝહરા ની આવાજ આવે છે કે એ ઝૈનબ મારી સકીના અહીંયા છે જારે ઝૈનબ જાય છે સકીના જોવાને તો એક એક બીબી ને જોઈ છે એક બીબી ને જોઈ છે જારે જ્યાં સકીના સુઈ ગઈ છે ઈ બીબી દુઆ કરી હતી કે એ એ મુહિબ્બ અહલ બૈત હતી કે ઈ દુઆ કરી હતી કે હે અલ્લાહ મને પાછી મારી આખા ઝૈનબ મને પાછું જોઈ શકું તો જારી બીબી જારી ઝૈનબ ઈ બીબી પાસ આવી તો કહે છે હે બીબી તમે કોણ છો તો એ કહે છે કે હું એક મુહિબ્બ અહલ બૈત છે અને હે બીબી હું દુઆ કરું છું કે મારી આખા ઝૈનબ મને પાછી મને જોઈ તો ઝૈનબ કહે છે કે હે બીબી તું મને ઓળખતી નથી હું ઝૈનબ છું મારા દોરા બહાર થઈ ગયા છે આજ મુસીબત મને આવી ગઈ છે અરબકુમ વલીયુન લિમદવાલકુમ વઅદુન લિમદઆદાકુમ વમુહિબ્બુન ફઅસલુલ્લાહ અલ્લાઝી અકરમની બિમઅરિફતિકુમ વમઅરિફતિ ઔલિયાઇકુમ વરઝકની ફરાત મિન અઅદાઇકુમ અવનતાસિબીન લકુમ વલહારબ أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة ويثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني لمصابي بكم اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة أبد الآبدين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنحار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام